η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με τη λαμπερή πλευρά της ζωής. Με αφορμή την κυκλοφορία στους κινηματογράφους της ταινίας «Θεώρημα 0» του Terry Gilliam, σκεφτήκαμε να θυμηθούμε και πάλι τους Monty Python. Αναζητούμε την πολιτική καρδιά της πιο αναρχικής ομάδας κωμικών που γνώρισε η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Και τη βρίσκουμε άλλοτε να κουβαλά το σταυρό του μαρτυρίου της και άλλοτε να διασπάται στις επαναστατικές συνιστώσεις της. Συζητάμε για τους ανθρώπους που τα έβαλαν με τον Σοκράτη και τον Νίτσε, τον Κίσιγκερ και τον Χριστό και βγήκαν νικητές σχεδόν σε όλες τις μάχες. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα και τραγουδάμε για έναν τυφώνα που ήθελε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής του μπόξ, αλλά πέρασε τα καλύτερα 20 χρόνια της ζωής του στη φυλακή. Αποχαιρετούμε τον Ρούμπιν Χάρικεϊν Κάρτερ με τη μουσική υπόκρουση του Μπομπ Ντίλαν και μερικές σκέψεις από τον Μάνο Χατζηδάκη και τους U2. Καταρχήν όμως πρέπει να σας καλωσορίσουμε στο μεγάλο μας τσίρκο, το επτάμενο τσίρκο των Monty Python. Έχουμε επιστρέψει στις 6 Οκτωβρίου του 1969, όταν το BBC μεταδίδει για πρώτη φορά την περίφημη τηλεοπτική σειρά Flying Circus. Κατά την άποψη αυτής εδώ της εκπομπής, ένας επαρκής λόγος για να δικαιολογήσει την εφεύρεση της τηλεόρασης. Αρκετοί κριτικοί τέχνης επιχείρησαν έκτοτε να κατατάξουν τους Monty Python σε κάποιο καλλιτεχνικό ή φιλοσοφικό ρεύμα. Είπαν ότι έχουν επιρροές από τον Νταντάισμο, τον Σουρεαλισμό, τον Καταστασιασμό ή τον Υπαρξισμό. Οι Monty Python όμως δεν χωρούσαν σε κανένα ρεύμα. Απλώς έπαιρναν τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους άλλαζαν τα φώτα. Όπως εδώ, όταν βάζουν τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της ιστορίας να παίξουν ποδόσφαιρο και μετά τραγουδούν για αυτούς το τραγούδι των φιλοσόφων. Προσπαθούν να αποδείξουν ότι όλοι τους ήταν αλκοολικοί.
There's nothing nature couldn't teach about the rising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart Mill of his own free will on hot punch and he was particularly ill. Later this day he could sing it away. Half a grain of whiskey every day. Aristotle was a bugger for the bottle. Hobbes was fond of his dram. And Rene Descartes was a drunken fart. I drink, therefore I am.
Σε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση, το τραγούδι μας εξηγεί ότι ο Ιμάνουελ Καντ ήταν άξεστος χωριάτης και μάλλον ασταθής προσωπικότητα. Ο Χάιντεγκερ ήταν συνεχώς τύφλα. Ο Ντέιβιντ Χιουμ μπορούσε να πιει περισσότερο από τον Σόπενχάουερ και τον Χέγκελ μαζί, ενώ ο Αριστοτέλης ήταν διαρκώς κομμάτια. Ορισμένες φορές πιστεύεις ότι οι Monty Python θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν ένα θέμα με στοιχειώδη σοβαρότητα. Όπως εδώ που ασκούν κριτική στο λεγόμενο μάγο της Αμερικανικής διπλωματίας, τον Χένρι Κίσιγκερ. Για άλλη μια φορά όμως, η προσπάθεια σοβαρής ανάλυσης αποτυγχάνει παταγωδώς. Μουσική.
Henry Kissinger, how I'm missing you and wishing you were here.
Henry Kissinger, πόσο μου λείπεις, τραγουδούν οι Monty Python. Είσαι ο διδάκτορας των ονείρων μου. Ξέρω ότι είσαι ματαιόδοξος και κοντός και χοντρός και γελίος, αλλά τουλάχιστον δεν είσαι τρελός. Ο κόσμος λέει ότι δεν νοιάζεσαι για τίποτα. Τουλάχιστον όμως έχεις πιο ωραία πόδια από τον Χίτλερ και μεγαλύτερο στήθος από την Σερ. Η απόπειρα των Monty Python να μπουν στα νερά της πολιτικής φαινομενικά σταματάει πάντα στα ριχά. Στην πραγματικότητα όμως ολόκληρη η ύπαρξή τους είναι μια πολιτική δήλωση. Οι Monty Python θα δημιουργηθούν μέσα στο αντικομφορμιστικό πνεύμα της δεκαετίας του 60, αλλά θα μεγαλουργήσουν μέσα στην κρίση της δεκαετίας του 70, όταν καταραίουν δηλαδή οι βεβαιότητες της μεταπολεμικής ανάπτυξης. Η Βρετανική Αυτοκρατορία βιώνει την γεωπολιτική της εμμηνόπαυση ήδη από την κρίση του Σουέζ και σύντομα θα είναι και κλινικά νεκρή. Και για έναν αδιευκρίνιστο λόγο, το BBC, σε αυτήν ακριβώς τη φάση, αποφασίζει να δώσει στους Monty Python το λόγο. Ίσως γιατί ήταν ένα ακόμη κρατικό κανάλι.
Sit on my face and tell me that you love me. I'll sit on your face and tell you I love you.
Εάν υπήρχε πάντως κάτι που οι Monty Python λάτρευαν να σατιρίζουν, ήταν η θρησκεία και κυρίως η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Amongst our weaponry are such diverse elements as fear, surprise, ruthless efficiency, an almost fanatical devotion to the Pope and nice red uniform. Oh, damn. I can't say it. You will have to say it.
What?
You will have to say the bit about our chief weapons are.
Oh, I couldn't do that.
Με τα σκετσάκια τους χτυπούσαν το θρησκευτικό σκοταδισμό με κάθε ευκαιρία. Από την Ισπανική Ιερά Εξέταση μέχρι τους Ρωμαιοκαθολικούς ιερείς του σήμερα και τις θέσεις τους για την αντισύλληψη και τις προγαμιαίες σχέσεις. Όπως εδώ, στο «Every Sperm is Sacred», τραγουδούν «Κάθε σπερματοζωάριο είναι ιερό και όταν χάνεται ένα σπερματοζωάριο, ο Θεός τα παίρνει».
There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons, and then there are those that follow Mohammed's book. I've never been one of them. I'm a Roman Catholic and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. You don't have to be a six-footer. You don't have to have a great brain. You don't have to have any clothes on. You're a Catholic the moment that came. Because every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate.
Every sperm is sacred, every sperm is great.
Το έργο πάντως που προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις από την Εκκλησία ήταν η ταινία τους «Η ζωή του Μπράιαν», απαράδεκτα μεταφρασμένη στα ελληνικά σαν «Ένας προφήτης, μα τι προφήτης». Ο ήρωας της ταινίας, όπως θα θυμάστε, ο Μπράιαν, είναι ένας επαναστάτης στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, περίπου δηλαδή όπως είχε φανταστεί το Χριστό και ο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Μπράιαν όμως μπλέκει με την εξοκοινοβουλευτική αριστερά της εποχής, ή καλύτερα την εξοσυγκλητική αριστερά, διασπασμένη από τότε στο λαϊκό μέτωπο της Ιουδαίας, στο Ιουδαϊκό λαϊκό μέτωπο, στο επαναστατικό λαϊκό Ιουδαϊκό μέτωπο και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, ο ήρωάς μας καταλήγει, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, στο Σταυρό.
The only people we ate more than the Romans are the fucking Judean people, front.
Yeah. Yeah. Yes.
And the Judean popular people, front.
Oh, yes. Yes.
Split. Split. And the people's front of Judea.
Yes. Split. Yes.
What? The people's front of Judea, splitters.
We're the people's front of Judea.
Oh, I thought we were the popular front.
People's front.
Some things in life are bad. Really make you mad.
Εγκαταλελειμμένος από θεούς και ανθρώπους, τραγουδά «Always look on the bright side of life», να κοιτάς πάντα την φωτεινή πλευρά της ζωής.
Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναζητούμε την πολιτική και φιλοσοφική καρδιά των Monty Python με αφορμή την προβολή της ταινίας «Θεώρημα 0» του Terry Gilliam στις αθηναϊκές αίθουσες. Η πολιτική ματιά των Monty Python, όπως είπαμε, είναι πάντα παρούσα, αν και πολλές φορές δεν είσαι σίγουρος από πού θα σου έρθει. Η κριτική προς την αριστερά είναι συνήθως πιο σκληρή από τη δεξιά, ενώ από τα σκετσάκια τους δεν ξεφεύγει ούτε το δικτατορικό καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, οι Monty Python θα επηρεάσουν καλλιτέχνες από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Νοαμ Τσόμσκι τους αποκαλεί την πιο αναρχική ομάδα κωμικών στην ιστορία, ενώ οι δημιουργοί της αμερικανικής σειράς κινουμένων σχεδίων South Park δηλώνουν ότι οφείλουν τα πάντα στην παρακαταθήκη τους. Και ύστερα μπαίνουν στο χορό και κάτι επιστήμονες. Αστρονόμοι έδωσαν το όνομά τους σε τουλάχιστον 7 αστεροειδείς, με γνωστότερους τον 9619 Terry Gilliam, τον 9618 John Cleese και φυσικά τον 13681 Monty Python. Ένας Αυστραλός παλαιοντολόγος ταξινόμησε το απολίθωμα ενός γιγαντιαίου προϊστορικού φιδιού που ανακάλυψε στην Αυστραλία με την ονομασία Μόντι Πιθονοειδής. Η χειρότερη στιγμή όμως στην ιστορία των Monty Python θα έρθει όταν το Oxford English Dictionary τους αφιέρωσε το λήμα Pythonesque, ένα επίθετο που περιγράφει κάτι παράλογο και ταυτόχρονα σουρεαλιστικό. «Περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας», γκρινιάζε αργότερα ο Terry Jones, ώστε κανείς να μην μπορεί να μας κατατάξει πουθενά και τελικά μας κάνανε και λίμα στα λεξικά.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. It's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
Οι Monty Python θα συνεχίσουν πάντως να εμπνέουν επιστήμονες κάθε είδους για δεκαετίες. Και όταν θα δημιουργηθεί το ίντερνετ, θα έχουν και πάλι την τιμητική τους. Η συγκεκριμένη ιστορία ξεκινά και πάλι από ένα παλιό του σκετσάκι. Ένα από τα εκατοντάδες σκετσάκια που θα προβάλλει το BBC, το περίφημο Sketch του Spam. Ένα ζευγάρι κάθεται σε ένα βρετανικό εστιατόριο γεμάτο με Vikings και ακούει τη μαγείρισα να διαβάζει το μενού, πάντα γεμάτο με Spam. Όπου Spam, στα ελληνικά, είναι το καρικευμένο κρέας σε κονσέρβα. Μια παραλλαγή σε αυτό που στον ελληνικό στρατό αποκαλούμε Godzilla.
Egg, sausage and bacon. Egg and spam. Egg, bacon and spam. Egg, bacon, sausage and spam. Spam, bacon, sausage and spam. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. Spam, 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 egg and spam. Spam, 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 baked beans, spam, spam, spam and spam. Oh, lobster thermidor, crevettes with mayonnaise sauce, garnished with truffle pate brandy and a pie on top and spam. Have you got anything without spam in it? Well, spam, egg, sausage and spam. There's not got much spam in it. I don't want any spam.
Why can't you have egg, bacon, spam and sausage?
That's got spam in it.
Not as much as spam, egg, sausage and spam.
Look, could I have egg, bacon, spam and sausage without the spam?
Yeah.
What do you mean? I don't like spam.
Spam, 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 spam.
Το μενού, όπως ακούτε, περιλαμβάνει αυγά και σπαμ, αυγά μπέικον και σπαμ, αυγά μπέικον λουκάνικα και σπαμ, σπαμ μπέικον και σπαμ, σπαμ 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 μπέικον σπαμ, ντομάτα και σπαμ. Για τη συλλογή σας με τις άχρηστες πληροφορίες, να σας πούμε ότι το σπαμ ήταν το φαγητό που μοιράζονταν στο Λονδίνο με δελτίο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και έκτοτε οι Άγγλοι προσπαθούν να το ξεχάσουν. Σήμερα όμως, χάρη στην παρέμβαση των Monty Python, το spam είναι και τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά email που λαμβάνουμε στον υπολογιστή μας. Αυτά που συνήθως μας καλούν να απολαύσουμε κάποια ιστοσελίδα ερωτικού ρεαλισμού ή απλώς να μεγεθύνουμε κάποιο όργανο του σώματός μας. Ο όρος Spam, λοιπόν, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στους Monty Python και στο τραγούδι τους Spam, που οι ίδιοι είχαν γράψει κάπου εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 70. Κάπου εδώ όμως, εμείς θα σας αφήσουμε για το πρώτο μέρος με τους Monty Python, για να επιστρέψουμε εντός ολίγου με έναν τυφώνα που πέθανε και τον Bob Dylan που ψιλοζεί. Να σας θυμίσουμε ότι αν τυχόν σας αρέσει οτιδήποτε από αυτά που ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα βρείτε πολλά περισσότερα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και από εκεί μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Twitter ή απλώς να δείτε που προγραμματίζεται η επόμενη προβολή του νέου μας ντοκιμαντέρ, του «Φασισμός ΑΕ». Και τώρα, ο καιρός.
Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many... Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I want it to be a lumberjack leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant redwood, the larch, the fir, the mighty Scots pine, the lofty flowering cherry, lucky little aspen, the limping rude tree of Nigeria, the towering wattle of Aldershot, the maidenhead creeping water plant, the naughty Leicestershire flashing oak, the flatulent elm of West Ruislip, the Quercus maximus bambergascoini, the Epigillus lobata hueus greenus, with my best buddy by my side, we'd sing, sing, sing. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day.
He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day.
I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesdays I go shopping and have buttered scones for tea.
He cuts down trees, he eats his lunch, he goes to the lavatory. On Wednesdays he goes shopping and his buttered scones for tea.
I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. I cut down trees, I skip and jump, I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars. Down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. I wish I'd been a girly, just like my dear papa.
Infowar και στο μικρόφωνο ο Άρης Χατζηστεφάνου, όπου σήμερα συζητάμε για έναν τυφώνα που λέγεται ότι θα γινόταν παγκόσμιος πρωταθλητής του box, αν και εμείς διατηρούμε ορισμένες επιφυλάξεις. Αφήνουμε τον Bob Dylan να συνομιλεί με τους U2 πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής, ενώ καλούμε στο στούντιο το Μάνο Χατζηδάκη και συζητάμε για τον χαμένο χρόνο, τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό και κάτι αμερικανικά γκέτο. Εν ολίγοις αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που μπήκε στη φυλακή Boxer και βγήκε ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ρούμπιν Κάρτερ, Ρούμπιν Τυφώνα Κάρτερ, και πέθανε στις 20 Απριλίου του 2014. Στο ρεπορτάζ ο Bob Dylan.
Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying near this Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary.
Αν δώσατε λίγη προσοχή στο ρεπορτάζ του Bob Dylan, όλα ξεκίνησαν όταν ακούστηκαν κάτι πυροβολισμοί σε ένα μπαρ. Κάποια Patty Valentine κατέβηκε από τον επάνω όροφο και είδε τον μπάρμαν σε μία λίμνη αίματος. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η αρχή της ιστορίας του Harry Kane. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου τον οποίο ενοχοποίησε η αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Τον έβαλαν στην φυλακή. Αυτόν που μία μέρα θα μπορούσε να γίνει ο πρωταθλητής του κόσμου, τραγουδούσε ο Bob Dylan. Ο Harry Kane στην ιστορία που μας διηγείται ο Dylan είναι ο μαύρος μποξέρ Ρούμπιν Κάρτερ, τον οποίο εδώ ακούμε μέσα από την αναμετάδοση ενός αγώνα μποξ του 1964. Εμείς βέβαια που παρακολουθούμε αγώνες μποξ από τις αρχές της δεκαετίας του 60, μπορούμε να σας πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι ο Κάρτερ δεν θα γινόταν παγκόσμιος πρωταθλητής ποτέ όπως υποστηρίζει ο Bob Dylan. Για αυτόν τον λόγο μάλιστα θα τιμωρήσουμε τον Dylan ακούγοντας τη διασκευή που έγραψε στο τραγούδι του Ιάννη Ντιφράνκο.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Patty Valentine from the upper hall. She sees the bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell at one time. He could have been the champion of the world. Another man named Bella moving around mysteriously. I didn't do it, he says, and he throws up his hands. It was only robbing the register, I hope you understand. I saw them leaving, he says, and he stops. One of us had better call up the cops. So Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile,
σημασία για την ιστορία μας πάντως δεν έχει αν ο Ρούμπιν Χάρι Κέιν Κάρτερ θα γινόταν παγκόσμιος πρωταθλητής, αλλά ότι κατηγορήθηκε μαζί με τον φίλο του Τζον Άρτις για τη δολοφονία τριών λευκών σε ένα μπαρ στο Νιου Τζέρσι. Το τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα ίσως δεν θα γίνει ποτέ γνωστό. Σύμφωνα με το σενάριο που υιοθετεί ο Ντίλαν, η αστυνομία συνέλαβε τον Χάρι Κέιν στην άλλη άκρη της πόλης. Δεν είχε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Απλώς αναζητούσε ένα αυτοκίνητο με δύο μαύρους. Και το βρήκε. Η δίκη που ακολουθεί χαρακτηρίζεται από αρκετούς σαν παροδία. Οι μάρτυρες αντιφάσκουν μπροστά σε ένα σώμα λευκών ενόρκων, το οποίο τελικά καταδικάζει τον Χάρι Κέιν 4 φορές ισόβια. Είναι η χρονιά της δολοφονίας του Μάλκομ Εξ. Είναι η χρονιά που ιδρύονται οι Μαύροι Πάνθυρες. Είναι η χρονιά που ο Μοχάμεντ Άλι αρνείται να καταταγεί για να πολεμήσει στο Βιετνάμ. Και είναι η χρονιά που όλα για τους Μαύρους γίνονται συνειδητά. Sun rises in the east on Kentucky fried streets. Catch the shuffle as them beats match the beats. Get used to me, flow like a fantasy. Stung in reality, molded from clay in the alley. Whether the whole world's a stage, a ring or an alley. Stood up for the hood, up a power to the rally. Stand up for rights, left the Congress. Right here's to the man who never left. Muhammad Ali, don't take no mess. Left inspiration to the whole rest of the nation. And the rest of the world, shook up the world. All the men, women, boys and the girls. Allow Akbar. Is the rule, cause God is good and God is cool. That's all that is, just don't get it confused. Get used to me, so what's my name, fool? Oh my goodness, it's Muhammad Ali. Hose his hands too low, dance too much. Σε αυτές τις συνθήκες, το αντιπολεμικό κίνημα και ο μαύρος πληθυσμός της Αμερικής έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι πρόκειται για μία ακόμη στημένη δίκη των λευκών με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Ο Bob Dylan εξοργίζεται από αυτή την ιστορία. Επισκέπτεται τον Χάρι Κέιν στη φυλακή και αποφασίζει να γράψει ένα τραγούδι για αυτόν, όπως είχε κάνει παλαιότερα και για ένα ακόμη θύμα ρατσισμού. Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering. And the cops was called in and his weapon took from him as they rolled him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first degree murder. Ο Ντίλαν, όπως ακούτε, πέρναγε μία περίοδο της ζωής του που προτιμούσε να μιλά παρά να τραγουδά. Όπως εδώ, στο μοναχικό θάνατο της Χάτι Κάρολ. Take the rag away. Ο Ντίλαν τραγουδά για τη δολοφονία μιας μαύρης σερβιτόρας από ένα λευκό πελάτη. Περιγράφει το φόνο και σχολιάζει το γεγονός ότι ο δράστης καταδικάστηκε μόνο σε 6 μήνες φυλακής. Αυτή όμως είναι μία ακόμη μπαλάντα. Ο Χάρικεν χρειάζεται ένα πραγματικό τραγούδι και ο Ντίλαν συνειδητοποιεί ότι δεν ξέρει πώς να το γράψει. In the politics of Maryland, πώς θα γράψω ένα τέτοιο τραγούδι, αναρωτιέται ακόμη και μπροστά στον Χάρι Κέιν. Γράψε πρώτα τα στοιχεία σε μια κόλλα χαρτί, του απαντάει αυτός, και μετά βλέπουμε. Ο Περκέ γένετο. Το κείμενο που προέκυψε ήταν κακό γραμμένο και μικρό για να είναι μυθιστόρημα, αλλά μεγάλο για να είναι τραγούδι. Ήταν μεροληπτικό για να δημοσιευτεί σε εφημερίδα. Θα μπορούσε μόνο να είναι το πρώτο σκαρίφημα για το σενάριο μιας ταινίας. Στην πραγματικότητα όμως, ο Ντίλαν είχε ήδη μπροστά του τους στίχους για ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη δεκαετία του 60. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. Για την ιστορία, ο Bob Dylan θα αντιμετωπίσει τελικά δημοσιογραφικού τύπου προβλήματα γραφώντας το Hurricane. Η δισκογραφική του εταιρεία παρεμβαίνει, καθώς θεωρεί ότι ορισμένα από τα ονόματα που αναφέρονται στο τραγούδι και τα οποία καταγγέλλονται σαν ψευδομάρτυρες, θα κατέθεταν μηνύσεις εναντίον του τραγουδιστή. Ο Ντίλαν αναγκάζεται να αλλάξει ορισμένους από τους στίχους και να ξαναμπεί στο στούντιο για να ηχογραφήσει με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Το Hurricane παίρνει την τελική μορφή του και γίνεται ο βασικότερος υπερασπιστής του μποξέρ Ρούμπιν Κάρτερ. Το 1985 ο Χάρι Κέιν δηλώνει για χιλιοστή φορά αθώος και αθώωνεται πραγματικά. Η πρώτη καταδίκη, λέει ο δικαστής στην ομιλία του, στηρίχθηκε στο ρατσισμό και όχι στη λογική. Μόνο που ο Κάρτερ είχε ήδη χάσει τα 20 καλύτερα χρόνια της ζωής του. Και όπως έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, για έναν άλλο βαρυπινίτη που σάπιζε άδικα στη φυλακή, δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει περισσότερο από το χρόνο που σου κλέβουν σε μια φυλακή.
Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος και από το θάνατο. 14 χρόνια είχαν τον νεαρό Ιρλανδό Τζέραντ Κόνλον στη φυλακή για βομβιστικές ενέργειες που τελικά απεδείχθη ότι δεν έκανε. Και μια μικρή λεπτομέρεια. Απεκαλύφθη πως κάποιες ομολογίες εκμεύθηκαν δια της βίας από την αστυνομία. Επιτέλους, πώς θα απαλλαγούμε από την προστασία της αστυνομίας? Από πού κινδυνεύει η ελευθερία μας για να μας προστατεύει η διεστραμμένη αυτή υπόθεση που λέγεται παντού αστυνομία? Αν ήμουν εγώ ο Τζέραντ Κόνλον, θα βάζα φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία. Εδώ απλώς κάνω μια εκπομπή και βάζω την κατάλληλη μουσική.
Και ο Μάνος Χατζηδάκης μπορεί να μην έβαζε YouTube στην εκπομπή του, αλλά εμείς τους θυμηθήκαμε. Γιατί αυτό είναι το soundtrack που έγραψαν για την ταινία «Στο όνομα του πατρός», που μιλούσε για τη ζωή του Τζέρι Κόνλον μέσα στη φυλακή.
And the United and
στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για ανθρώπους που πέρασαν τα καλύτερα τους χρόνια στη φυλακή από ένα λάθος του συστήματος. Μόνο όπου στην περίπτωση του Hurricane το τι θέλει το σύστημα και τι είναι λάθος είναι έννοιες ελαφρώς σχετικές. Ο Κάρτερ καταδικάστηκε χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε επειδή ήταν μαύρος σε ένα δικαστήριο λευκών. Μήπως όμως κάτι παρόμοιο δεν συμβαίνει ακόμη και σήμερα σε εκατομμύρια μαύρους απόγονους σκλάβων που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες? Πριν από περίπου 10 χρόνια, ο Ρούμπιν Χάρικεϊν Κάρτερ έδωσε μία διάλεξη σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο για τα χρόνια του στη φυλακή και μας εξήγησε ότι φυλακές υπάρχουν πολλές. Για τους φτωχούς όμως είναι πάντα μία.
There are prisons and there are prisons. They may look different.
Υπάρχουν φυλακές και φυλακές. Μπορεί να δείχνουν διαφορετικές, αλλά είναι όλες ίδιες. Σε περιορίζουν, σου στερούν την ελευθερία, σε κλειδώνουν μακριά από τον κόσμο και σε καταρακώνουν ψυχικά. Υπάρχουν φυλακές φτιαγμένες από τούβλα και ατσάλι, αλλά υπάρχουν και μεταφορικές φυλακές με αόρατους τοίχους. Είναι οι φυλακές της φτώχειας, του αναλφαβητισμού και του ρατσισμού. Και όλο και συχνότερα οι άνθρωποι που καταδικάζονται σε αυτές τις φυλακές κάνουν διπλή θητεία, γιατί στο τέλος καταλήγουν και στις αληθινές φυλακές.
That is, they wind up in the physical prisons as well.
Βγαίνοντας από τη φυλακή, ο Ρούμπιν Χάρικεϊν Κάρτερ θα αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στην υπεράσπιση ανθρώπων που καταδικάστηκαν άδικα σε μακροχρόνιες ποινές κάθερξης. Και όσο περνούν τα χρόνια, συνειδητοποιεί και ο ίδιος ότι ορισμένα πράγματα στη ζωή καθορίζονται την ημέρα που γεννιέσαι. Όχι από το τι γεννιέσαι, αλλά από το πού γεννιέσαι.
There were three options open to him living in the ghetto. To be strung out on drugs.
Υπάρχουν τρεις επιλογές για αυτόν που γεννιέται στο γκέτο. Να πεθάνει από ναρκωτικά, να σκοτωθεί στο δρόμο ή να καταλήξει στη φυλακή. Δεν το λες και ευρεία γκάμα επαγγελματικών επιλογών. Γνωρίζετε ότι η παριθμόν ένα αιτία θανάτου των νεαρών μαύρων είναι η δολοφονία στους δρόμους. Ξέρετε ότι ένα στους τέσσερις νεαρούς μαύρους βρίσκεται υπό τον έλεγχο του δικαστικού συστήματος εξουσίας. Είναι εξοργιστικό. Υπάρχουν περισσότεροι μαύροι στις φυλακές από όσους πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Το μέλλον λοιπόν αυτού του παιδιού από τον γκέτο δεν καθορίστηκε από τις ικανότητές του, αλλά από ένα ατύχημα που είχε στη γέννα. Και δεν αναφέρουμε σε γενετικά προβλήματα, αλλά στην κοινωνική γεωγραφία.
I'm talking about social geography.
Το αν τελικά ο Κάρτερ ευθύνεται για τους φόνους για τους οποίους πέρασε τα 20 καλύτερα χρόνια της ζωής του στη φυλακή, ίσως τελικά να μην έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Οι πιθανότητες του να καταλήξει στη φυλακή θα ήταν πάντα οι ίδιες, δηλαδή περίπου μία στις τέσσερις. Κάπου εδώ όμως, εμείς θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Αν σας λείψουμε στο μεσοδιάστημα, μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μπορείτε εκεί να χαζεύετε τα ντοκιμαντέρ μας, να ακούτε παλιότερες εκπομπές και να διαβάζετε πράγματα που γράφουμε δεξιά και κυρίως αριστερά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Back room. bedroom, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Thank you.